Helo, a chroeso i rifin cyntaf podlediad Cainc, sef podlediad newydd sy'n trafod llenyddiaeth, llyfrau a darllen. Yn ystod y podlediad hwn, mi fyddwch yn clywed lleisiau fi, sef Eva, a Morgan.
Helo.
Mi fyddwn ni'n trafod llyfrau, llenyddiaeth a dewisiadau cylch darllen Dydwen a gyfer ymysoedd diwethaf. Felly, Morgan, beth wyt ti wedi bod yn ei ddarllen yn ddiweddar?
Wel, dwi'n eithaf darllen gar yn ddweddar. Dwi'n ddarllen Pushkin's Children gan Tatiana Tolstoya. Ysgrifau am Rwsia, am benodol yn yr 80 a'r 90au, wrth i'r undeb Sofietaidd gwmpa'n ddarneg o pwrpas. Mae fe oherwydd, dwi'n bod ddim yn sylweddoli pa mor hectig oedd popeth fan'na, oherwydd oedd un o, wel, gwladwriaeth fwy ar byd wedi ymddato yn llwyr. Felly, oedd bywyd yn amlwg yn anodd a fi'n gyfnod eitha rhyfedd yn y gystal oherwydd cyn iddi ddymchwel oedd mwy o ryddid i fynegu, oedd mwy o ryddid yn gyffredinol. Siŵr fod oherwydd oedd y llywodaeth a'r wladwriaeth yn colli i gallu i afel yn y pobol i'r un graddau. Felly, mae'n oed wedi bod yn eitha diddorol. Dwi hefyd y ddiweddar, wel, y ffaswetha, sydd ddarllen un o sôl o leiaf am y tro cyntaf.
Ah, sut yna?
Diddorol. O'n ymwybodol iawn o'r nofel yn amlwg oherwydd er nawr nes i lefel A Gymraeg, oedd y bobl o'n i'n nabod oedd yn gwneud lefel A yn Gymraeg yn darllen llyfr ac yn hoff iawn ohoni ac yn dweud pa mor rhyfedd yw efo'r llyfr. Felly, yn wedi ceisio cwbl o weithiau yn y gorffennol, y cofio mynd i Waterstones pan o'n i'n eitha ifanc, cyn mynd i'r brifysgol. A wrth gwrs, er na'r lawer iawn o lyfrau Cymraeg yna, mae un o soliad mewn sylfa amlwg a mae cael ei werthu fel clasur, felly. A oedd cloriau ddorol, o'n i wastad yn edrych ar y dylan yn gyntaf yn meddwl, well mi ddarllen y llyfr hwn, sy'n mor enwog a sy'n mor boblogaidd hefyd.
Nes i fy rhai?
Do, nes i. Oedd y wahan ddarllen nawr na'r pryd ni, oherwydd yn cofio erioch ar y dylan yn gyntaf, gweld geiriau fel cnegwarth yn meddwl, beth y byd yw hwnna? Oedd yna cyn bod geiriadur Ysgol Cymru ar gael ar lein i allu chwilio am amrywiadau tafodaethol. A oedd ddim yn edrych gen i at yr un ffisegol go iawn nesaf ni yn ymwyrio ysgol tyfydd. Ond y falch mi i ddarllen, oedd hi'n ddiddorol iawn. Llas i wedi cael i ryddhau heddiw hyd yn oed, bydd dal eitha ffres o'n credu. Felly, rhaid oedd darllen Beware of Pity gan Tveik. Llyfr y da iawn, un o'r llyfrau oedd yn ysbrydoliaeth i Grand Budapest Hotel. A mae Tveik yn awdur diddorol oherwydd yn y 30au fe oedd un o awduron mwy o poblogaeth y byd. Ond ers hynny, ar ôl y rhyfel, mae pobl wedi bod yn eitha synnobyddlid i hagwedd tuag ato fe a'i waith a'i weld e fel rhywbeth rhy boblogaeth a felly rhywbeth eitha bas ac arnebol. Mae hwnna'n eitha anheg yn y credu. Oedd e'n llyfr hawdd i'w ddarllen a mae'n symud y sionc iawn a ddim yn mynd yn ddwfn iawn i unrhyw beth. Ond llyfr da gweithio'r modd, ond ni eitha mwynhau hwnna. Felly, be o ti wedi bod yn ei ddarllen yn ddweddar?
Di wedi darllen tipyn o bethau, a bod yn anest, yn amlwg llyfrau Cylch Darllen Dydwen. Ond hefyd, os i darllen tipyn o fel Jane Austen ac Elizabeth Gaskell ar ddechrau'r flwyddyn, oherwydd o'n i'n rhaid wedi ac o'n i'n meddwl bod ni'n gwneud hynny, ond nes i'n gwneud ar gyfrwng llyfr, fel audiobooks, o fel, be fydd hwnna'n gyda'i? Clyw lyfr?
Mae ddim falle, dyna ni fath i gair. Llyfr clywedol, falle.
Llyfr clywedol.
Neu fydd hwnna fel audible book, fel llyfr mae rhywun gallu glywed. Ond i ddim, siŵr gallu
rhywun. Tydarwch ni at prosiect Dydwen gyda unrhyw gynigion am eiriau ar gyfer audiobook. Ond beth bynnag yw'r term, nes i wrando ar un hollol wych yn hirach yn mis hefyd, sef The Return gan Hisham Matar, sy'n ymwneud â hanes Libya. Mae'n lyfr hollol wych ynghylch ei deulu e, a hanes ei deulu e yn ymwneud â fel hanes Gaddafi a hanes beth oedd e fel i ddod o Libya a beth oedd pwerau, fel beth oedd effaith y pwerau oedd ei lle ar y pryd. Felly oedd hwnna yn wych. Nes i hefyd ddarllen Madonna in a Fur Coat gan Sabahattin Ali. Cydd hwnna'n wych hefyd, mae hwnna'n ymwneud â dyn Tyrcaidd sy'n gwybod mewn cariad ag artist yn Merlin yn y 20au. Nes i hefyd ddarganfod copi o lyfr yr enw Sugar a Space gan Eagle Lewis Roberts mewn siop Elisen dros y lyfr yn Dolig, a dwi'n bod yn darllen hynna ac oedd hynna'n ddiddorol iawn yn iawn oherwydd dwi wedi ddim yn anhebyg i y gwaith sy'n cael ei wneud gan prosiect Rydwen, ond mae fe'n sôn am 12 menyw, dwi'n credu, o hanes Cymru ac mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn bobl dydyn ni hiblwyr amdano nhw o'r blaen. Felly, ie, oedd hynna'n ddiddorol. Nes i hefyd darllen cwbl o beth o mae cyfoes fel Station 11 gan Emily St. John Mandel. Felly, Morgan, beth yw ti'n darllen ar hyn o bryd?
Ar hyn o bryd wedyn, roedd fi'n darllen Cofiant i Allen Ginsberg. Mae'n ddiddorol iawn, dyna gyfnod, wel, enwog, wrth gwrs, mae llawer o dieddiadau barddoniaeth gyfoes yn deillio o'r cyfrod yna. Yn wedig pethau fel spoken word. Nid uniongyrchol oedd pethau yma i'w cael erioed, wrth gwrs, oedd y, wel, y cywyddwyr, wrth gwrs, yn datgan i cerddi. Bydde beir yn datgan i cerddi o hyd, ond yn y ffordd fodern, boblogaidd, mae deillio nôl i hynna. A nifer o dieddiadau rydyn ni'n ei gweld heddiw, a bod ni'n dod ar ei siaws nhw yn ei ddarllen. Felly, mae'n llyfr da. Felly, ar hyn o bryd te, beth o ti'n ei ddarllen?
Dwi rhywun llyfrau tyma fach ar hyn o bryd, ond dwi'n teimlo yn reit eog mewn ffordd, oherwydd is i brynu copi prydferth iawn o Life and Fit, y mis Tachwedd, a dwi'n dal dim ond 20% mewn o fe, oherwydd mae'n lyfr mor hir.
A beth ti'n bwriadu ddarllen nesaf?
Tipyn o bethau, fel mae gen i ddiddordeb mewn falle darllen nofel Raffeg. Dwi'n rhoi dwi'n rhoi'r blaen ac dwi'n clywed pethau da iawn am lyfr enw 100 Nights of Hero, felly falle na'i weld os ti'n gallu cael hynna allan o'r llyfrgell. Fel arall, mae gen i ddiddordeb mewn darllen y striwr gan John Gower, mae gen i gopio hwnna yn barod i ddechrau. A falle The Underground Railroad gan Colson Whitehead nath ennill y Pulitzer Prize am ffuglen llynedd, dwi'n meddwl. Ia, a beth yw ti'n bwriadu i ddarllen nesaf?
Wel, mae'n digwydd wedi archeb i doi lyfr. Cwbl o flynyddoedd yn ôl o ddiddordeb gan i ddarllen Cofiant Bobby Jones o'r Bedd i'r Cryd. A ddes i erioed ar ei draws, ond bellach wedi canfod copi, felly mae un hwnnw o'r ffordd. A hefyd, gwbl o fnyddoedd yn ôl pan ddath un strwbedyn bach mas gan Rhys Iorwerth. Yn i'n bwriad arllen hynna, ond wel, ches i'r gyfleriaid, felly mae un hon nhw ar y ffordd, felly gweithio i ddarllen nhw dros yr wythnosau nesaf.
Nes di, dydd gofio, wedi di bwysig bod yn darllen rhyw hunan gofiant dros y Nadolig?
Do, darllenes i hunan gofiant Mike Stevens, yn cofio beth oedd teitl hwnna. Mike Stevens y llan o'r, nid y cantor, hynny yw Reynolds Forest neu'r Ysolfa. Oedd yn ddiddorol hefyd cael mewnwelediad i fyd llen Cymru yn ymwneud tu ôl yr llenni.
Nawr, ewn ni ymlaen at ddewisiadau Cylch Darllen Rydwen. Nawr, os yna ydych chi'n ymwybodol, mae Cylch Darllen Rydwen yn cael ei rhedeg gan Prosiect Rydwen, sydd yn brosiect sy'n dogfennu menywod anghyfiadau hanes Cymru, ac mae Cylch Ddarllen Rydwen yn argymell llyfr Cymraeg gan fenyw bob mis. Dechreuodd y Cylch Ddarllen y mis Ionawr, ac rydyn ni yn cychwyn y podlediad hwn y mis Chwefror, felly mae gen i ddau lyfr i'w drafod.
Felly, llyfr mis Ionawr oedd rhannu ymbryd gan Sonia Edwards, y gyfrol yn ddennill y feddol ryddiaeth yn Eisteddfod Ynys Môn y Llynedd, a gyhoeddur gan Wasgybwthyn. Felly mae'n gyfrol o straeon byrion a mae yna chwech ohonyn nhw i gyd. Felly be o ti'n meddwl am y gyfrol hon?
Dwi'n meddwl bod yn gyfrol ddiddorol mewn ffordd, oherwydd mae chwech stori sy'n ddefnyddio. Mewn ffordd, maen nhw'n hirach falle na straeon byr-byr, ond maen nhw'n dal i fod yn gyfanweithiau yn eu hunain. Ond ewn i siarad am y sylwad y trydar nes lain, ond beth o'n i'n sylfaoli o fy mhrofiad personol i o ddarllenau, oedd bod fy ffefrynnau i, neu falle y rhai o'n i'n gweld fwy trawiadol, yn wahanol i beth oedd lot o bobl yn gwneud. O'n i'n credu mae un o'r straeon mwy diddorol yn y gyfrol oedd gwely plu, sy'n ymwneud â priodas reit wahanol rhwng ddau yn y golen. O'n i hefyd yn meddwl bod daiwa SR3 yn ddiddorol to fel ffordd o ffurfio stori allan o'r gymeriadau penodol. Dwi'n eisiau rhoi gan o'r spoilers, ond mae'n ymwneud â chanlyniadau'r gorffennol yn ail ymddangos. Ac mae'n ffordd rhoi bwerus o'n ei oherwydd bod y straeon mor fyr. Felly, o'n i hefyd yn hoff o rhannu yn byrael, a dwi'n gwybod bod lot o bobl yn hoff o hynna oherwydd i fod yn stori bwerus. Dwi'n deall pam enw'r gyfrol yw rhannu yn byrael. O'n i hefyd yn hoff o Elen Fwyn, o'n i'n meddwl bod yn ddiddorol bod yn agor gyda cwpled o Eira George Harrison yn Well, My Guitar Gently Weeps. Oedd hefyd defnydd o ddarn gan WB8 yn ddefa hefyd. Felly oedd yn ddiddorol, oedd hefyd yn ddiddorol bod hi wedi dewis elfennau Saesnig i ddefnyddio fel agoriadau straeon. A nawr, beth yw'n mynd i edrych ar y sylwadau cafwyd i gwneud am rhannu ymbrel a'r drydar gyda'r hashnod cylch darllen Dydwen. Nawr, os nad ydych chi'n dilyn prosiect Dydwen ar drydar, gallwch chi wneud hynny ar at prosiect Dydwen. Nawr, mae Sianed Ellen Jones wedi dweud i bod hi wedi mwynhau darllen rhannu ymbrel ac bod y cymeriadau a'r straeon yn gafael. Mae hi'n dweud mae hoff stori hi yw Myddysen a bod gyda hi gydymdeimlad ar ferch a bod yna thro anisgwyl yn y gynffon. Mae Sian a Larry Roberts hefyd wedi cyfeirio at fod yn hoff o y stori gyntaf yn y gyfrol sef Myddysen ac bod hi hefyd yn hoff o y Lôn Wen ac mae Gwen Saunders Jones hefyd wedi dweud bod y stori yna wedi aros yn y cof iddi hi. Mae hi hefyd wedi gwneud pwyntig trwy ddweud bod hi'n credu bod rhannu ymbarel fel thema yn codi ym mhob stori efo agosatrwydd rhwng dau a gwendidau'r natur ddynol yn themau amlwg. Y cymeriadau sydd wedi cydio yn ddi hi fwyaf yw Elen o Elen Fwyn a Geth yn y Lôn Wen. Mae Anis Glyn hefyd wedi dweud mae y stori rhannu ymbarel sef y dwaredd stori yn gyfrol yw i ffefryn hi. A bod e'n vintage Sonia Edwards, fel mae'n cael ei ddisgrifio. Wedyn ni, mae Ian Richards hefyd wedi dweud bod e yn mwynhau y stori rhannu ymbarel yn y gyfrol. Felly, gwych, os hoff chi ymuno ar drafodaeth neu hoff chi drafod llyfrau y misoedd nesaf, croeso chi wneud hynna ar drydar. Felly, llyfr mis Chwefror yw, gan bod i dal yn mis Chwefror, Rhwng y Llinellau gan Christine James, sydd yn lyfr barddoniaeth a gafodd ei gyhoeddi yn 2013, dwi'n meddwl, gan gyhoeddiad y Barddas. Ac nath e ennill llyfr barddoniaeth y flwyddyn yn 2014. A Morgan, rhywbeth ti siarad am y gyfrol?
Rwy'n hoff iawn o'r gyfrol hon. Ers mi ddechrau darllen y llynydd fel mae'n digwydd des i ar ei draws gyntaf oll. Ac i mi, un o'r brif ddirgelaethau barddoniaeth fel bethau yw bod barddoniaeth yn wneud dou beth yr un pryd, sef Ar un llaw, ar lefel weithredol, mae'n cyfathrebu rhywbeth. Mae'n dweud rhywbeth, a mae rhaid iddo hwnna wneud rhyw fath o synwyr, fel bod yna rhyw fath o... Nid o'r eidwydd gyfathrebiad fel bod ni sôn am y bardd yn cysylltu un o'n gyrchol ar ddarllenwr. Mae'n elfen o hwnna, ond mae modd mewn synio am y peth mewn ffordd gor-romantedd gyda yr mawr, wrth gwrs. Felly, mae'n dweud rhywbeth ynddo ei hun, ond hefyd mae sŵn, mae sain y peth yn gwneud rhywbeth hefyd. Nid rhywbeth damweiniol yw sŵn mewn byrddoniaeth, mae'n gorfod cydblethu gyda'r ystyr, mm-hmm. a'r doi beth mae'n gweithio ar un pryd, a dyna beth yw hanfod y peth sy'n dweud. A dyma un o'r cyfrolau yma yn y marn ni, sy'n cyfuno'r ddoi beth yna yn dda iawn. Dyma gerddi tyn iawn i gwead. Maen nhw'n defnyddio iaith mewn ffordd gynnil a mewn ffordd gyfewyn. Does dim y brawddegau hirion yn rhygni am yr un peth, ond does dim pytiau chwaith. Er enghraifft, na i ddarllen mymryn o'r gerdd ar olef, neu ar oleddyf i ynganu'r gair mewn ffordd ffurfiol falle. Dyma gerdd ac ffrastig sy'n ymateb i'r peintiad glaw o fe gan Vincent van Gogh, neu Van Gogh. Felly, mae'n beintiad neis rhwng gyfarwydd ar llun hwn oherwydd hyd y gwni dyna'r unig Van Gogh yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd. Felly, mor dyna'r syrthiau'r dafnau cyntaf i disgyn ysgafn yn anwes gras a nisgwyl a res y pryd sawrus yn offrwm per yw ffroenau hun dros fethiant i fod. Mae ddim darllen y gerdd gyfan oherwydd y bod nhw'n anas yn gwybod ble ni ran y hawlfraint o ran wneud hynny. Ond gweithio oedd y rhan na yn dangos sut mae'r cerddi ma'n llifo. Rwy'n hoff iawn o sut maen nhw'n gwneud hynna.
Dwi hefyd yn meddwl bod yn ddiddorol i ni ddarllen cerddi sy'n ymwneud â chelf falle oherwydd ein gwaith ni o ran y prosiect Rhys Ganfyddiad a y ffaith bod ni'n ymwneud â barddoniaeth a chelf. Ond nes i wir mwynhau'r gyfrol yna, sef rhwng Llathag a Christine James.
Ac, hefyd, y cerddi ac ffrastig hynny oedd y rhai oedd ennill goron i ddi, rhan eitha siŵr. Ond un peth arall am gerddi Christine James a'r cerddi yn y gyfrol hon, maen nhw ddi gymrodedd, maen nhw'n defnyddio iaith hyd yr eithaf rhwng credu. Nid mewn ffordd yma mynd yn anialladwy neu fel rhyw ymarferiad academaidd, ond does dim gorsymledd neu gorsymleiddio leia. Rwy'n credu weithiau gyda barddoniaeth y Gymraeg a gyda unrhyw fath o lenyddiaeth Gymraeg o pobl am gadw rhag mynegu rhywbeth all fod yn gymleth neu'n heriol. Nid yn anialladwy bod y darllenydd yn gorfod ymdrechu er mwyn ceibio at yr ystyr. Ond rhywbeth sydd yn hollol syml. A mae'r cerddi yma, maen nhw'n gallu bod nid yn her, ond mae rhywun yn ei darllen cwbl o weithiau oherwydd efallai dyw'r ystyr ddim yn ymgynnig yn syth bin. Ond mae'n beth da, a mae'n gweddi'n dda iawn i'r rhythmau eitha tyn. Felly, byddwn ni'n argymell gyfrol hon fawr iawn, dwi'n mwynhau fawr iawn. A un sylwad bach arall, a'r sylwyd wedi bod yn rhagin fan.
No, yeah.
Mae nifer o'r cyfrol y barddoniaeth mwy'r ddorol dwi wedi darllen dros y flwyddyn hanner diwetha, yn gyfrolau newydd a chyfrolau hun.
Mm-hmm.
Rhai mwyaf diddorol yw rhai sydd wedi cael ei sgwennu gan fenywod. Sa'n dweud bod e oherwydd taw mynywod ydyn nhw, oherwydd bod yna'r un mor lleihawl a dweud bod cerddi gan ddynion yn rhannu rhyw briodoledd arbennig oherwydd taw dynion
ydyn nhw. Ond
mae'n ddorol sylwi ar hwnna. Mae rhai mae gamenywod ar cyfan dwi'n sylwi yn ehangach i cwmpas. A mae fel bod nhw yn fwy bodlon i dorri i coesu hynny.
Mae'n ddiddorol, pwy bys ti'n argyfell bod pobl yn darllen i cyfrol nhw o ran menywod sy'n sgwennu barddoniaeth?
Un gyfrol sy'n dod i fy mhen a syth bin yw cyfrol Grieg, brif mews hynny, sef Ardd Ysberod.
Ah, digwydd bod dyna fydd llyfr cylch allan dod o'n ar gyfer mis Mai. Ti'n meddwl mis Mai? Mis Mai.
Felly, ie, yeah, rhywbeth wedi sylwi arfer wrth fynd teibio. Ac, o'n i ddim, falle bydd pobl eraill yn cytuno neu angytuno, o'n i ddim.
Ddiddorol. Felly, Morgan, wyt ti wedi prynu unrhyw lyfrau ailaw, diddorol neu dda, yn ddiweddar? Neu, os yna siopra llyfrau ailaw, neu siopra llyfrau Cymraeg, fysa ti'n ei hargymell fod pobl nhw'n mweld yn
nhw? Wedi ddechrau gyda llyfrau ailaw.
Ie.
Ys grybwyll gyna, mwy wedi darllen un o sôl o leir bydro cynta, a ys i brynu'r gyfrol honno yn Aberystwyth yn ailaw. Felly, dwi eisiau sôl i trafod y llyfr yna, felly dwi'n byw yn dros hynny eto. O ran siopa llyfrau, yn amfforddus, ar hyn o bryd, lle rydyn ni'n byw yn Lerpwl, yn amlwg, ddim llawr iawn o
siopa llyfrau
Cymraeg. Wel, does dim, a rhai agosa. O'n i ddim, mae Google Maps yn eitha dryslyd yn hynny o beth. Mae'n meddwl, o'n i ddim rhywbeth gwahanol bob tro yn ymddangos. O'n i wedi bod i Aber yn ddweddar, a mae'r ddau honni'n eitha cyfarwydd ag Aber. A gan i bod ni'n trafod siopa llyfrau, mae'n gwerth crybwyll Ystwyth Books oherwydd yn Saesneg a'r Gymraeg. A chwbl o ieithoedd eraill. Mae'n siop eitha mawr. Am siop lyfrau mewn tre eitha bach. Mae'r ystod yn dda iawn. Mae yna lyfrau Cymraeg lawr star. Mae'r prisiau'n amrywiol, ond mae'n eitha rhesymol ar y cyfan. A mae'n ambell lyfr pryn. Ond, y gyfrinach, a mae'n werth crybwyll llyn, yw fod yna lan star ar y llawr ucha. Mae yna stafell. Felly, ar y llawr ucha, mae yna ddwy stafell, na mae'n dair stafell, llawn llyfrau Cymraeg, rhai wedi trefnu eraill heb, rhai gyda frisoedd ac eraill heb frisoedd. Mae'n lawer iawn, digon i agor siop
lyfrau
Cymraeg bach hyd yn oed. Os ych chi'n mynd yna a gweld pethau wrth eich bodd a mynd yw lawr sar, os yna heb bris, bydd y dyn yn y siop, mae fe'n gyfeillgar iawn, bydd e'n cynnig pris i ti on the spot, felly, dyna le eitha da i chwilota.
Ac o drafod hynny, os ych chi eisiau llyfr Cymraeg a chi'n gwybod be chi'n moyn, mae Shop Inc drws nesaf, a mae'n siop llyfrau hyfryd Cymraeg yn Aberystwyth.
Felly, ti wedi prynu unrhyw beth ailaw yn ddiweddar? Wel, yn brodol unrhyw lyfrau ailaw wedi.
nes i gael gafel ar Rhwng Noson Wen a Phlygain gan Sonia Edwards, sef y gyfrol enillodd y Fedal Ryddiaeth yn 1999, sef ac yn amlwg Sonia Edwards wnaeth ysgrifennu rhan i'n bryl ac ennill y Fedal Ryddiaeth yn 2017 hefyd, felly bydd hynny'n ddiddorol iawn i ddarllen. Yna nes i hefyd gael copi eitha diddorol o ran lliw a dyluniad o gobeith a storïau eraill gan Kid Roberts. Ac llyfr sydd, dwi ar ddeall yn weddol newydd sydd yn ddau am wedi cael ei yn ailaw, sef Gwe o Glymau Sidan gan Jane Jones Owen. Yn Llyfedal Ryddiaeth yn 2013, dwi'n ei weld. Wedi lot o enillwyr y Fedal Ryddiaeth.
Gyda llaw, falle bod rhyw rai yn gofyn hyn yn pam sôn am lyfrau ailaw. Wel, reswm dros hynny yw ar cyfan, ond mae rhyw lyfr yn y Cymraeg mae blogedd iawn ar ôl, cyfnod eitha byr weithiau, fydd y mas o brint.
Yes, dim modd gael gafael.
Neu weithiau, os ydyn nhw y blogedd, un ar graffiad fi a dyna fe. Tan efallai rhyw ganrif neu hanner ganrif wedyn os yw e'n glasur bellach. A felly mae chwilota drwy hen lyfrau, neu llyfrau nad ydym o'r hen falle. Y ffordd dda o ddod ar draws tresorau, tresorau cydd.
Hyd yn oed pethau byddwch chi ddim yn o reidrwydd disgwyl i fod allan o brint. maen nhw'n gallu bod allan o brynt. Er enghraifft, mae lot o waith Angharad Thomas, sydd yn awduras wych. Dyna pobl fynd i ddallan. Mae lot o stwff hi allan o brynt. Felly, yn amlwg, dydyn nhw ddim yn cael dewis gyfer y cylch ddallan, oherwydd byddai dim modd i bobl gael gafel ar gypia. I gloi, llyfr cylch ddallan drydwen a gyfer y mis nesaf fydd Fel yr Hael gan Eigra Lewis Roberts, sydd yn ymwneud â hanes Morfydd Llwyn Owen, a chafodd ei geni ganrif yn ôl i eleni. Diolch yn fawr am wrando ar bodlediad Cainc. Mae croeso i chi gysylltu â ni ar Drydar, lle rydym ni'n at Prosiect Drydwen, neu ar Instagram, lle gallwch gysylltu â ni ar at Prosiect Drydwen. Diolch yn wrando!